zboruva Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik, od studio Tovo Praga, Zoran Ćuka. Почитувани слушатели, ова се вестите на денот. Не треба да има сомнеш за македонското залагање за членство во Европската Унија, изјави премиерот Никола Груевски по изјавата на Зоран Талер, специјален известувач за Македонија на Европската комисија. Според македонското МВР, нема посериозни индици за ризици врз безбедноста на земјата. Во Рио де Жанейро, третгодишен форум на Алијансата на цивилизациите.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
macdenes.org.
Добро вечер, ова е прегледот во 19 часот. Третиот форум на Алијансата на цивилизациите покажува дека оваа иницијатива има потенцијал да прерасне во еден форум на диалог на светско ниво, изјави денеска министерот за надворешни работи Антонио Милошовски, кој учествува на форумот во Рио де Жанейро. Во однос на тоа дали народите на Балканот ќе успеат да ги надминат своите различности и конфликти, Милошовски изјави дека во споредба со други региони во светот, тензиите меѓу балканските држави, народи, култури и религии се мали, ако истите се споредат со одредени конфликти, недоразбирања, разлики и тензии меѓу други култури, народи и цивилизации во светот. Американскиот претседател Барак Обама денеска повторно ја посети оштетената зона на Мексиканскиот залив за да даде подршка на напорите да се сопре истекувањето на нафтата која го загади морето, живиот свет и плажите. Во меѓувреме British Petroleum соопшти дека има напредок во напорите, но дека следните 48 часа ќе се знае дали ќе биде сопрено најголемото истекување на нафта во историјата на Соединетите Држави. Според научниците, 35 километри долгата нафтена линија е во близина на подводен кањон и може да го уништи морскиот свет во водите на Флорида. Најмалку 70 лица загинаа во нападот на бомбаши со експлозивни јелеци врз две џамии на малцинска секта во пакистанскиот град Лахоре за време на петочната молитва. Полицијата брзо ја повратила контролата врз џамијата во Модел Таун, каде што били убиени 20 лица и уапсила 20 нападачи. Во другата џамија напаѓачите држеле заложници. Цел на нападот е исламската група Амади, која е често мета на радикалните сунити во Пакистан. Амадите не ги сметаат за муслимани. Шефицата на дипломатијата на Европската унија Кетрин Ештон, како и еврокомесарот за проширување Штефан Филе, ќе присуствуваат на собирот Европска унија Западен Балкан, соопшти Министерството за надворешни работи на Босна и Херцеговина. Цел на овој собир во Сарајево е поддршка на европската перспектива на регионот.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Не треба да се раѓаат погрешни чувства за тоа дали искрено се залагаме за членство во Европската унија, бидејќи тоа максимално го правиме, изјави денеска премиерот Никола Груевски, порачувајќи и да не се поценува мислењето на македонските граѓани во однос на прашањето за името. Овој став на Груевски доаѓа по вчерашното предупредување на известувачот за Македонија на Европската комисија Зоран Талер дека во Брисел се појавува мислењето и можеби Македонија и не гледа голем интерес за членство во унијата, туку се тоа е фасада за некои други интереси. Како и да е, до македонската влада се почесто се упатуваат остри критики за тоа дали таа навистина е определена за интегрирање на земјата во НАТО и Европската унија. Слањана Божиновска.
Остри, недвосмислени и јасни предупредувања и пораки пристигнуваат во последно време од меѓународните представници кон македонските власти. Дали владата е искрена во своите определби поврзани со Европската иднина на земјата и дали е подготвена да ја преземе одговорноста за една политика која што до бесконечност го одложува донесувањето на одлуките. Меѓународните представници далеку поостри во своите изјави сметаат дека владата треба да го предводи јавното мислење и да покаже јасна визија за иднината на земјата, а во исто време и да им објасни на македонските граѓани зашто точно се преговара во спорот за името.
Луѓето веќе се уплашени од владината политика, политика со двоен морал, политика со нејасно построување во однос на приоритетите на интеграционните политики, им се доволни докази дека ние не водиме сериозна политика.
Изјави професорот Назми Малики. Македонските власти веќе подолго време ја испраќаат пораката оставете не на мира сами да се бавиме со ова прашање, па меѓународните представници како да почнуваат да го исполнуваат ова барање, коментира политикологот Петар Арсовски, што од друга страна според него е опасно и поради само иницијативно пласираните тези дека темпото на нашето приближување во европските и евроатлантските институции можеме да го диктираме сами.
Дека ние Речеме, ќе имаме отворена понуда за членство во НАТО, па ако не го решиме во ноември, ако го решиме во јануари и така натаму, секогаш имаме време. Тоа исто така не е точно. Затоа што ние не ги исполнуваме и другите критериуми за НАТО и за ЕУ. Нас не ги толерира, другите критериуми, сметајте дека ако решиме проблема со името, имаме доволно политичка волја да влеземе. Но ако не го решиме тоа во догледно време, ќе си отвориме пандорината кутија, бидејќи ние не ги исполнуваме стандардите. Не. Слободно општество, владеење на право, слободна пазарна економија.
Вели Арсовски, подсетувајќи на тоа, и дека опасно е исто така да се пласира тезата дека без решавање на прашањето со името може да се продолжи евроинтегративниот пат на земјата. Па според него владата пред јавноста прашањето треба да го постави како исклучив избор, решавање на спорот за името или напуштање на европските амбиции, зошто како што вели приоритетите треба да се соочат на вистинскиот начин со оглед на високата определба на граѓаните за приклучување кон Европската унија и НАТО. За Радио Слободна Европа од Скопје, Слагена Васович Божиновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Безбедносната ситуација во Македонија е стабилна, според Министерството за внатрешни работи, полицијата ги следи состојбите и е подготвена да одговори на каков било предизвик. Сепак, иако е мирно и нема поголемо движење на полициските сили во селата, во пограничните региони кон Косово, кај граѓаните владее загриженост. Срдјан Стојанчов.
Состојбата на теренот е мирна, но се уште постои загриженост кај граѓаните по неодамнешните акции на полицијата, при што беше запленето поголемо количество оружје, а беа убиени четворица луѓе. Портпаролот на Министерството за внатрешни работи Иво Котевски вели дека нема посериозни индиции за некаков поголем ризик за општата безбедност во земјава.
Министерството за внатрешни работи, исто како и досега, со несмалено внимание, во континуитет ги следи сите настани и ги проверува сите информации до кои што ќе дојде по оперативен пат, така што полицијата е подготвена во секој момент соодветно да реагира и да одговори на како било предизвик кој што би се јавил.
На крајот на минатиот месец полицијата пронајде бункери со оружје кај Блаце на македонско-косовската граница, при што имало и престрелка со вооружена група. Речи си во исто време косовската полиција уапси 7 луѓе за шверц со оружје, но е неизвестно дали тие се поврзани со пронајденото оружје на македонска страна. Потоа пред околу 2 недели во престрелка со полицијата кај селото Свиларе во близина на скопското село Радуша беа убиени четворица припадници на вооружена група што превезувала оружје во Македонија. Два дена подоцна во полициска акција во објекти во Тетовско Новосело беше пронајдено оружје, а еден човек беше уапсен. Пратеникот Рафи Салити од Дуи, кој е од село Радуша, вели дека ситуацијата во тој крај е смирена, но оти се уште постои загриженост кај граѓаните.
Граѓаните во тој крај се како дека понатака се вознемирени, бидејќи јасно не знае како се случило и што се случило. Велам овака, бидејќи немаше некој движење или порано видени во тој крај. Пред да се случи инцидентот, немаше движење ни од страна на групи, ниту од страна на полицијата.
Алити вели дека сега во тој крај ситуацијата е нормализирана и нема зголемено присуство на полицијата, но граѓаните се загрижени што ќе се случува во иднина. Одговорноста за инцидентот кај Блаце на македонско-косовската граница преку соопштенија ја презеде организација која себе си се нарекува ОНА. Поранешниот лидер на ОНА и сегашен председател на ДУИ Али Ахмети рече дека некој го злоупотребува името на организацијата. Меѓународната заедница пак оцени дека соопштението е неприфатливо. За Радио Слободна Европа од Скопје, Срдјан Стојанчов.
Економија, состојби, решенија.
Радио Слободна Европа.
Македонските стопанственици, наместо да размислуваат само за последиците од финансиската криза во Грција, можат да се обидат да извлечат и некоја корист, смета Митко Алексов од Сојузот на стопански комори. Но стопанствениците посочуваат дека Македонија може да очекува само проблеми пред се со извозот во Грција. Мирјана Спасовска.
Македонските компании треба да имаат проактивен однос кон кризата во Грција, сметаат во Сојузот на стопански комори, имајќи ја предвид сумата од 150 милиарди евра помош од Европската унија, од кои 20 милиарди се доставени на таа земја. Македонските стопанственици треба да се обидат да ги искористат овие средства, не само да размислуваат за негативните последици од економската криза во Грција, вели Митко Алексов, извршен директор на Сојузот на стопански комори, во интервју за Радио Слободна Европа што ќе се емитува во недела.
Треба на некој начин да ги искористиме, значи да видиме како ние можеме, односно нашите компании да се вклучат и да добијат еден дел од овој колач со своите активности, дали во дел на увоз извоз, дали во дел на услуги, дали во дел на консултантски услуги и така натаму.
Драган Николов, представник на градежната индустрија, посочува дека парите од Европската унија се наменети повеќе за рефинансирање на постојните долгови и за покривање на дефицитот. Тоа се пари за државата, а не за приватниот сектор. Грција мора да штеди, а што ќе продаваме ние, прашува Николов. Според него, Грција повеќе е присутна на македонскиот пазар и тој тука повеќе го гледа ефектот парите да не се повлекуваат.
Да речеме еве Мермерен комбинат излезува, меѓутоа е грчка инвестиција. Значи еве еден пример. Мермерниот комбинат излезува, ако има намалени нарачки, тој помалку ќе работи. Значи тука може да биде. Тоа е веќе грчка компанија.
Љупчо Дренковски, представник на живинарската индустрија, смета дека парите за надминување на кризата се користат за институционални потреби или ќе се користат повеќе за враќање на веќе пристигнати кредити, а дека кризата во меѓувреме влијае врз извозот, потврдуваат и во сојузот, ќе има проблеми кои во најголем дел претставуваат вложување поголеми напори да се најдат алтернативни извори за снабдување, вели Алексов. Дренковски потврдува дека кризата во Грција се одразила со поскапување на цените на репроматеријалите кои досега ги купувале.
Што се несува пак за понатамошно или пласирање на некои одредни примери, мој впечаток дека тоа ќе оди се потешко и потешко, бидејќи ќе се зајакнуваат безбедувањето за плаќањата, кое што ќе води уште потешко. Банките се веќе многу построги и кај нив и мислам дека понатамошните акредити или банкарски гаранции во кои што обично работат они, ќе бидат во потешкотија на обезбедување.
Инаку годишната размена меѓу Македонија и Грција околу 720 милиони долари, а имаме дефицит од 150 милиони долари. Во првиот квартал од годината извозот изнесува 50 милиони долари. За Радио Слободна Европа од Скопје, Мирјана Спасовска.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
Во Рио де Жанейро се одржува третиот годишен форум на Алијансата на цивилизациите. Тема на конференцијата е поврзување култури, градење мир. Присуствуваат повеќемина лидери, меѓу кои председател на Бразил Инасио Лула да Силва, турскиот премиер Реджеп Тајип Ердоган и генералниот секретар на Обединетите нации Бан Ки-мун, Гоце Атанасов.
Во неговата контроверзна теза од пред 17 години, американскиот политички научник Семијуел Хантингтон тврди дека светот ќе доживее судир на цивилизации и оти главната борба ќе се води за освојување на позиции за натамошната иднина. Денес Обединетите нации работат на приближувањето, а не на одалечувањето на цивилизациите. На тридневната конференција, насловена како поврзување култури, градење мир, учествуваат над 2000 луѓе, вклучувајќи политички, корпорациски и религиозни лидери, како и граѓански активисти. На големиот број работни сесии се разговара за миграцијата, човековите права, социјалните мрежи на интернет. Алијансата постои половина деценија и е формирана по предлог на владите на Шпанија и на Турција. Во неа членуваат скоро 120 земји, а од пред две недели дел од сојузот се и Соединетите држави. Познатиот шпански историчар Герман Руеда Нернанс е критички настроен спрема работата на Алијансата.
Уна Алијанса тиене ке супонер ке тенемос ен комун косос.
Алијансата значи дека ние мора да имаме некои заеднички нешта, а вистината е дека Алијансата се користи на скриен начин за трошење на парите на Обединетите нации. Алијансата има остварено многу оскудни па дури и негативни резултати.
Алијансата на цивилизациите сама по себе не е голема организација. Таа во рамките на Обединетите нации во Њујорк има една канцеларија со околу 12 луѓе. Еден од нив е и Амануел Катан, кој е советник за комуникации.
Тимот на Алијансата не е многу голем. Ние работиме како еден вид на интерфейс, односно меѓу владите, граѓанското општество и младинските иницијативи, што доведува до многу иновативни и креативни идеи.
За да се разбере збунувачкиот јаз меѓу цивилизациите, не треба да се гледа подалеко од домакинот на конференцијата Бразил. Бразилскиот аналитичар Матија Спектор укажува дека Бразил истовремено е дом на најголемата заедница на црно население надвор од Нигерија, на најголемата јапонска популација надвор од Јапонија и на најбројното либанско население надвор од Либан. Затоа Спектор смета дека ваквите конференции представуваат можност за меѓуцивилизациски диалог.
Во пресрет на 9.11. глобалната политичка дебата за начините за справување со војната против тероризмот беше да се подели светот меѓу оние народи кои се цивилизирани и оние кои се варвари. Алијансата има за цел да ги премости ваквите јазови. Идејата дека имаш свет поделен на цивилизирани држави и оние кои тоа не се, представува анатема на верувањата на Алијансата.
Всушност, како што прецизира, целта на конференцијата е да го изобличи гледањето дека светскиот судир на цивилизациите е неизбежен.
А Радио Слободна Европа на македонски јазик секој ден во 12, 15 и 19 часот од понеделник до петок и во 7 наутро. Од студиото во Прага со вас беа продуцентот Махир Елшани и Зоран Ѓука.